Radio Okapi.
Bantang Nabito, Adolphine Goy.
Okapi.
Na mama mambuti na binu bainto ansangu yanko kila ke pigiai ataka na kimbevu ya ebola ina kena kukwamisa na Afrika ya weste mekumave na Kongo iti na beto mbuta aluyalu na mavimpi melomba nkangu zitisa nsiku ya bunkete kusukula maboko na mutindo ya kufuana ya kentangu antubaka bubiai Luyalu zabisa nkangu mutindo nsangu kele na misokosi ya kanchachi bilumbu meluta ya mekuma bonso kifu ya kusoko saka bisika ya mangolo ya bwala mebukuta kimvuka voie de sans voix bubu awa na Kinshasa. Kongo mebaka kisika ya mbote na diabu metala lukingolo na nzietolo na nzila ya zulu ataka na yandi kena mulongo ya bainsi kena mkwamusu na diabu ina sikimisaka mbuta gwasu konate kilandia dileketele ya oasi bampangi na mwantangu bimu kilanda inda ya ntangu nyoso betu metuba na kufi mbute habenu. Bana Kongo zitisa mbote nsiku ya bunkete mingi na ina metala kusukula maboko mbala na mbala na pidina bake kukitanina na ntwala ya zieleme ya ebola kena kukwamisa Afrika ya weste. Mbuta aluyalu na mavimpi tika mwese na baninga kesalaka na bao kintwali sangana kawa na Kinshasa bubu samu na nsangu ya ebola kena kuwakana na inza ya mvimba mingi awa na Kongo. Ataka na bame bakula ntete atambe vumosi veke na ebola na Kongo bame baka lukanu ya kukitanina agati mpona elema landaka lukutakanu nyoso tubamaka animezabisa yao na Paul Matendo
ya kileka Adolphine Ngoyi kutilemisa mabansa ya batuke katuka na banzitulu na ndambu ya Afrika ya Westi kupesa malungi na bisadi na meba kama na bandelu ya inti yei kele balukanu ya mbuta ya loyalu kela ndela bisalu ya mavimbi na ina metalila kimbefo ya fievre ebola samu na mbuta ya bangi numbi baufana kutula jaka dikabu ya bunkete na mbanza ya avion ya kindu wapi dikabu ya imeba kama tetven kupesa jaka bisadulu ya mpa na dikabu ya mavimbi na bambanza ya avion samu na bantu na lunga kubakama na yau bau mekubungisa ba inzo na bifulu ya avion wapi bau takuyamba bau na nima bau takuenda tibau na balupitalu yandi mesonga na nkangu tikimbefo ya ikelve na RDC kansi bau fana kuzaba mpila kutina yau na kutala mpila bau salaka yau bambula meluta mbuta loyalu mesonga ti RDC kile na bisadudu nyoso samu tikimbefo ya kubakama vena bantu mingi.
Voix de sans voix kimvuka kivuvilaka inswa ya mtu melumba loyalu pesa ntendula na ntwala nkangu mutindu batuzonaka kota na kan ya makisa kina Kinshasa kanchachi samuti nakutala misokosi ya lumbu makumi zole na zole ya ngonde ansambwa di meluta mfunu kele ya ve ya kutuba ya kubambula batu mio yonde ya mekuma bonso nkadulu batu kwa misa batika ke mangolo ya mfunu ya bwala kasi ya vwanda mvutu to batu kesalaka yao zabana ve mebo kutakilandi ya dileketele ya ve VSV mbuta hoste manketa na kinzozole ya Jeff Ngoi.
Lors de ces attaques, il y a des violations.
Nantangu ba kwenda kanwana, kuna babe bisaka ba inso ya bantu, mekufwa ba nkaka melwala, ba mebotu la bima ya bantu ya kaka ya wina, betuke lomba na banfumu, mingi na mfumu ya isi yandi mosi, yandi landi la jambu ya isambu tikususa sosa kusalama, samu na kuzaba nani kusalaka imbi, samu na ina kulutaka na kanta makesa ya chachi, ya seleka, ya ikele mbala ya NTTV, ba keza risande, ba keza la kususa sosa, beno keza bande mvu. Mutu ya mbote ke vandaka ze, mutindu ina ya Floribert Chebeya, ya Colonel Mamadou Ndala, bubu yai, betume kumana wapi ya keza banavi.
U anetu, inya pade suiti.
Kina tindinga luyalu mepesa mvutu, balenda sala na mvandakani vensa mjiki mvuka mosi pidi na melomba ntindula mbuta Lambert Mende, umalanga mesidiki sande, baki na kufionguni na ntete, bafingila ingi kekuza tuba masonga. Na disuki ya Ituri betume kuwande banda na mtonono ya sabala betu kiele badasuki ya FRPI, kena kukwamisa nkangu ya walendu bindi na bahema boga. Baza bisaka monyuskonde, baba kaka banzutu ya bakento na kingolo, baibaka peba na tumunaka batu mosi mosi sika mezabana ve, badasuki mewangana samu na bau, ya kima kisa ya luyalu kena kukwamisa babuala ntika wa kena kutanina. Bamfuma buwala na bimbangi ya buwala mesamba, bamekuwa tete nsangu ina ve. Jean-Paul Basila, nge mtusonikaka nsangu yai, metuba dani kinda nzita.
Mbuta ya bimpumbulu ya FRPI mezabana na dizina ya osu, bametanga yandi ya kunata baina kotaka na dibola kitoma na kilumbi ya lumingu na wola kumi ya mpimpa. Bimpumbulu tanu, kuzakabaka na kingoro nkento ya bambula makumi zole, yandi mebaka lusadu suve, samna kukondo ya bilongo na lupitalu ya boga, sika baninga nataka yandi. Ntete diambu yai, bimpumbulu ivwa ya FRPI, nataka na kingolo, basivili zole na bwala kereta, bambangi mezabisa, babulaka bantu yai, pebalumbaka ya kunatina bao, bima bakuzaka iba, bankombo bulampe bansusu, bakuzaka bikidila bantu yai, na maboko ya bimpumbulu na ba FRDC, na ntangu nkangu kuzaka pesa ntangu, na ntangu bayu kusaka yandi kilumu ya iya meluta, mbadu adirodu mbuta ya binwani ya FRPI, memanga kundima mambu ya inyonso, ya nimezabisa, mambu yai kina kulutila na ndambu FRDC, kina kusala lukengelu, na ntangu babu kileka yandi na alo alo zenela alifal sika bwe, mbuta sika meba kama binwani ya FRDC, zolaka pesa jibanda na yandi ve, na diambu yai.
Na nazuli ya Katanga banda mazono kilumbi ya tatu kuna na antidiminuali ya nini ya kalemie mvuvidi ya batu nyonsu banda kakusamba nkanu na yandi nambu ta George Mbui ntumini ya kimvuka ya inswa ya mtu vwa de minorite indigene na nkufi VMI. Amuri ya leka zabiseka nyonsu na jango mama koko.
Nazulu wa Katanga kubanda kilumba tatu yai mkanu ya kufisikimisa mamba mefundila Gedeon Mbuyi na ministeri publika mkubiki ya ONG ya kunwanina bainiswa ya bantu voa ya minorite indigene VMI mkanu ina ya saliminaka na ntiliminadu ya nene ya Kalemi. Amuri alika mutu mamekuza funda kintatu ya makanda zole batu naba mbakambaka na fikizunga ya Tanganyika na ina nekutoka tuba na ntwala ya bambakambaka ki bakena bainswa mutinu mosi na ina metala kukuza telimina kintatu ya makanda mutubanguza funda anime bangusa mambo nyoso samu na kimbangi ina pesaka na ntiliminadu ina diske compact ntiliminadu andifutusaka mkano yai na kilumbu ya tambodi ya ngonda ya nana mafunda makumi zole kumi na iya samu na mnankanu ya ntete ya kusikimisa mamba mefunila Gedeon Mbuyi yake na kumonana ngolo mingi ve binamani mabilumu makumi tatu anime lutisa na buloku nene ya Kalemi.
Na ena metala nzitolo na nzila ya Zulu Kongo bwala na beto mpike na mulongo ya bainti ke na mpasi ya kukondo lukengolo bonso ya mkisaka yao mazono na Kinshasa kilandia lileketele na msadulu ya nzitolo ya nkangu na nzila ya Zulu oasi na nkufi mbutanga osu konate international Afrika ya este na ya kati tata ya imesidiki sande na ngonde ya ntete ya mvula mafunda zule na kuminatatu samu na lukengolo Kongo pesaka mvutu na mabokota ya oasi bonso kutumisa msadulu ya mbongo ya lusadusu bake pesaka na samu na nzietolo na nzila ya Zulu, pediaka mikanda ya mavula ya nzietolo ya Zulu kesa dilaka na Kongo. Inosa olinga, landilaka nsango vame bangula na Paul Matendu.
Kubutula mikanda ya kisalu na bakompani kumi ya avion, kubaka bisadulu ya mpa samu na bisalu ya nzietolo na FVM, ya ikile mambu kikutumisa mpira ya kutambula. Ntwadisi ya Owasi na ndambu ya Afrika ya Est, mpia centre meza visati, ya ikile ya masonga. Samu na mbuta Gausu Konate, na nima ya lukutakanu na bau na Montreal, na inti Canada, RDC meba kama diakave na ndonga ya banzi wapi kihonsa kele mingi. Na ndambu na yandi, mbuta luyalu ya mambu ya banzietolo, lompi kutambula meza bisati ya ikele nsangu mosi ya mbote kasi mbuta Justin Kalumba metuba jakati bisalu ya kusala mikubikala mingi baufana kutambula bonso ya uke kusalama na bainti nyoso belufana zabati wasike kulandela bisalu mpila ya uke kusalema na RDC mingi penza na ina metadila lukingulu na banzitulu pambave samti inti kukatuka na ndonga ya imbi ina inyo European kutulaka yandi ya idiambu ya nene mikubikala.
Bimvuka kena kati ya kimvuka ya nkangu, luyalu na inzwa binzonja kizunga bako ngo, sala ngolo, samu nkangu na bao baka mambote ya matadi ya ntalu. Ya umbila belela kama zonu na mbanza matadi mtu kena kiyeko ya kubwedila ngolo, samu kiezila monika na nsadulu ya mavula matadi ya ntalu, ITA Kongo. Mbila ya yu wakanaka ntangu basa ngana katika mosi bimvuka kena kati ya kimvuka ya nkangu, baina kisalaka na ditafiki bimisaka mbongo, minkiti, binzonzi, na bambuta ya luyalu na kizunga na ina metala la polo ya ITA. PCA RDC mvula mafunda zone na 11 mama Leonie Kiangu Gembo Mesamba mkangu ya bakongoke monaka mambote ya kimvuma na yandi ve mingi pitaloni and melomba bantumie ya na kimvuka ya nkangu na kizunga ya basala ngolo na kusoba ntsanguina bitu kuandinga na yandi na kinzonzula ya Derek lelo ya Radio Kukiele.
Ce que nous déplorons, c'est que la province est une province.
Diambu beto kina kutelemina, kizunga kele ya pitiloya, na kisika ya kufanda kizunga ya mabanga ya ntalu. Mabanga ya ntalu kele mingi na kizunga. Na ina metadila mambo ya pitiloya, pitiloya ke kotisaka kima mosi vena bakungu. Kiuvu kele, sika, bakuzaka tula maboko, na mukanda na ina metadila mambo ya pitiloya. Bakuzaka tula sika mosi ve. Mpaku ina lenda baka kizunga. Yazole, inki mutindu ntombokolo lenda vwanda na kizunga, kana baki na kuvutula kima mosi vena kizunga yina nkangu ya kizunga ya bakungu lenda tuba betokele na pitiloya ya omesala beto tunga banzila mambu fana sekuka itie kele dikabu ya mambu metadila kutoma kudiatisa kisalu ya kele mbote kimvuka kenu wananaka nkangu sala kintwadi na bambuta ya kizunga samu nkangu kuza baka yina baki futaka na pitiloya
Mbuta ya lugyali wa mataji ya ntalu misiki misa teleka andike munaka vembongo ya mpaku kifutaka mavula ya pitaloni na ya mataji ya ntalu kisalaka na kizunga ya bakungu. Bampangi ya weyai ntsuka ya ntsangu na bambuta nyoso mezodela beno nkinzi ya ngemba ya mbazi lumbu mosi ya ngonde ya nana na ntila radio ya ngemba radio Okapi.
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 Radio Okapi.